Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, u najnovijem mostu koji objavljujemo u ovoj emisiji razgovaralo se o tome šta znače mnogobrojne istrage i suđenja protiv korupcije i kriminala koje su poslednje vreme pokrenute u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su predstavnici dve bosansko-hercegovačke nevladine organizacije, Srđan Blagovčević iz Transparency Internationala i Adis Arapović iz Centra civilnih inicijativa. Bilo je reči o tome ko je pokrenuo talas borbe protiv kriminala i korupcije, da li iza istraga i hapšenja stoje politički obračuni, kao što tvrde Milorad Dodig i Fahrudin Radončić, ili su to nezavisne akcije tužilaštva i suda, zašto su propali raniji sudski procesi protiv najviših funkcionera BiH, kako se desilo da se dokazi protiv Dragana Čovića zagube na putu između dva tužilaštva, na koji način političari vrše pritisak na pravosuđe, ima li u Bosni i Hercegovini nedodirljivih, kao i o tome da li bi se iko usudio da uhapsi Milorada Dodika ako bi tužilaštvo izdalo nalog za njegovo privođenje. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li se u Bosni i Hercegovini u ovom trenutku vodi istinska borba protiv korupcije i kriminala ili je to samo privid koji, kao i do sada, neće dati rezultata. Sagovornici su Srđan Blagovčanin, predsedavajući odbora direktora Bosansko-Hercegovačkog ogranka Transparency Internationala, Međunarodne organizacije za borbu protiv korupcije, i Adi Sarapović, politikolog i projekt menadžer Centra civilnih inicijativa iz Sarajeva. Gospodine Blagovčanin, kako tumačite ovaj talas istraga zbog korupcije i kriminala koji nije mimoišao ni lidere sa vrha, kao što su predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, predsjednik Saveza za bolju budućnost Fahrudin Radončić i bivši ministar Jerko Ivanković Lijanović?
Ono što smo do sada imali prilike da vidimo, bojim se da se ne bi moglo okarakterisati istinskom ili stvarnom ili sistemskom borbom protiv korupcije. Tako da i ovaj zadnji talas hapšenja i slučajeva koji su se našli za sada još uvijek pred tužilaštvom, ja ne bih još uvijek mogao okarakterisati kao istinsku borbu protiv korupcije sve dok ne vidimo, dakle, kako će se ti slučaje završiti. Jer smo i u prethodnom periodu imali jako puno prilika da vidimo slučajeve hapšenja čak i visoko rangiranih dužnosnika koji su završavali vrlo, vrlo neslavno.
Gospodine Arapoviću, kako vi tumačite ovaj talas istraga?
Svako će vam u ovoj zemlji dati svoje tumačenje. Vjerujem da svaka kafanska rasprava počinje i završava interpretacijom ovih događaja. Oni jesu definitivno medijska senzacija, ali se bojim da je to njihov najveći kvalitet, da mnogo senzacionalizma, estradizacije, pravosudnih procesa postoje u ovoj zemlji i da oni u najvećem broju slučajeva, posebno kad su politički eksponirane figure u pitanju, završavaju neslavno. I to je, nažalost, kroz nekoliko godina ili cijelu jednu deceniju napravilo percepciju kod građana, kod domaće i međunarodne javnosti o tome da se u Bosni i Hercegovini u stvari pravosuđe nije oslobodilo krupnog političkog pritiska. Naprosto u ovoj zemlji nema povjerenja u pravni poredak i treba nam i vrijeme i relevantan uzorak dobro rješenih slučajeva da imamo pozitivan ili negativan konačni sud o tome da li tužilaštva i sudovi rade svoj posao adekvatno, da li su svi ljudi jednaki pred zakonom ili su neki zbog političkog pokroviteljstva jednaki ili lišeni pravne ili krivične odgovornosti.
Gospodine Blagovčanin, oni koji kritikuju sadašnje akcije tužilaštva i sudstva kažu da iza toga stoje politički obračuni. Kako vi na to gledate?
Bojim se da mi ovdje imamo jednu vrlo opasnu situaciju, da se u ovim slučajevima koji su se javljali u proteklih nekoliko mjeseci jako visoko pozicionirani ljudi sa političke scene, uključujući članove predsjedništva, su vršili direktan pritisak na pravosuđe. Bojim se da je to vrlo opasna situacija, vrlo opasna klima se stvara u kojoj je zaista teško i tužilaštvo da radi svoj posao i u kojoj je zaista nemoguće očekivati da se proces odvija nesmetano. Mislim da bez obzira što tužilaštvo do sada nije imalo bog zna kakve rezultate, što je povjerenje u njegov rad jako nisko, nama ne preostaje ništa drugo nego da vjerujemo, insistiramo i očekujemo od tog tužilaštva da radi svoj posao. Naravno da ne možemo imati potpunu sliku šta se zaista dešava i koliki broj tih kritika koji dolaze vezano za ove slučajeve opravdan, ali mislim jednostavno da nemamo drugu alternativu ili drugi način osim da se tužilaštvu stvore uslovi da radi nesmetano svoj posao, prije svega lišenu direktnih političkih pritisaka i utjecaja.
Gospodin Arapoviću, kako vi gledate na ove kritike da iza sadašnjih akcija tužilaštva i sudstva stoje politički obračuni?
U Bosni i Hercegovini se već 20 godina upotrebljava ta mantra, kad god bude uhapšen neki politički akter, bez obzira da li on visoko pozicioniran ili ne, iz njegove vlastite političke stranke će uvijek doći to kao prvo opravdanje ili kontranapad na tužilaštvo da je njihov motiv politički. Nikad se nije desilo da neko bude uhapšen i da taj pojedinac ili njegova politička stranka kažu mi smo ubijeđeni u nevinost ovog čovjeka i čvrsto vjerujemo u vladavinu zakona, nadamo se da će postupak biti pravičan, zakonit i da ćemo dokazati vlastitu nevinost. To se nikad nije desilo. Najviši politički akteri u ovoj zemlji, onog momenta kad im se zaprijeti krivičnom odgovornošću, uglavnom artiljerijski, vidljivo i nevidljivo vrše paljbu po tužilaštvu. To nije normalno. Otkud to da mi večeras pričamo o ovoj temi? Zašto se o ovoj temi ne priča, na primjer, u Sloveniji ili u Austriji? Zato što je potpuno nenormalno da postoji politički utjecaj nekih vidljivih ili nevidljivih centara moći na pravosudni sistem. Tamo gdje ima dima, ima i vatre. A ovdje ima dima više nego što se može izdržati, a taj dim je u stvari političko patronstvo, političko mentorstvo. U ovoj zemlji je dugo godina bilo, tako reći, normalno da se za sudije imenuju ljudi koji su bili na izbornim listama, koji su bili u prvom ešalonu političkih stranaka i onda nam je danas čudno kako to da je pravosuđe pod utjecajem političkih stranaka. Pa ovo što više nije ni pod utjecajem. Političke stranke sjede u sudskim vijećima, sjede u tužilačkim savjetima. Predstavnici političkih stranaka su na mjestima odlučivanja o vrlo važnim sudskim procesima. Dakle, to više nije uopšte utjecaj, to je, tako reći, političko odlučivanje pravosuđu. Kad se to promijeni, onda će ovo čemu mi govorimo o stvari biti vjerovatno incidentna pojava. Pitanje imenovanja sudija i tužilaca, pitanje njihovog integriteta i odgovornosti na koncu dugo vremena nije propitivana na adekvatan način, iako su potrošeni ogromni novci na reformu pravosuđa, efekat očigledno nije postignut i tu se treba tražiti individualna i politička odgovornost.
Gospodine Blagovčanin, recimo, Dodik tvrdi da iza istrage protiv njega stoji Savez za promjene i političari Sarajeva.
To nije ništa novo. Koliko se sjećate u prethodnim situacijama prije 7 ili 8 godina kada su se vodile istrage protiv gospodina Dodika i dijelova njegovog režima zbog korupcije, on je nalazio za shodno da u takve sporove ili u takve istrage ubaci taj politički nivo analize. Mislim da generalno režim na čijem je čelu gospodin Dodik za proteklih deceniju koliko je na vlasti iza sebe ostavio puno situacija koje se mogu kvalifikovati kao vrlo sumnjivi poslovi financijski. Nedavno jedna od opozicionih partija objavila, dakle, listu od 150 afera koje su nastale kao rezultat tog režima. Tako da ja ne mislim da je to išta novo što Dodik govori i mislim da je to prije svega namijenjeno za unutrašnju upotrebu Republike Srpskoj, stvaranja jedne percepcije da nekakvo političko obračunavanje s njim traje u kontinuitetu, koje dolazi od strane međunarodne zajednice ili Sarajeva, u ovom slučaju dolazi od strane Saveza za promjene. Dakle, naprosto to je strategija koju gospodin Dodik i njegov režim koristi da bi se odbranili od procesuiranja korupcije koju su počinili.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li se u Bosni i Hercegovini vodi istinska borba protiv korupcije i kriminala ili je to samo privid koji, kao i do sada, neće dati rezultata. Sagovornici su predstavnici dvije bosansko-hercegovačke nevladine organizacije, Adis Arapović iz Centra civilnih inicijativa i Srđan Blagovčanin iz Transparency Internationala. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Arapoviću, Gospodin Radončić je u nekoliko navrata rekao da iza optužbi protiv njega stoje pojedinci iz stranke Demokratske akcije.
Da, izrečene su takve, čak i malo preciznije kvalifikacije, čak su i spominjane neka imena iz te političke stranke, međutim nikada nije rečeno koji su to pojedinci iz pravosuđa dio te političke hobotnice koja prolazi iz političke stranke u pravosuđe ili obrnuto. Ja ne vjerujem da jedan tužilac ili jedan pojedinac u sudu može imati tako široka ovlaštenja i tako veliku moć odlučivanja u bilo kojem postupku. Ako i postoje takvi pojedinci, onda je na svakome koji ima sumnju u regularnost ili zakonitost nekog procesa, na njemu je da dokaže da nešto nije po zakonu. Bilo bi izuzetno korisno da se na ovom slučaju Radončić konačno odmota ovo klupko, ovaj Gordijev čvor političkog pritiska na rad tužilaštava. Na ovom vrlo krupnom slučaju moralo bi se desiti to ili da slučaj bude doveden do kraja na način kako je optužnica pripremljena, da slučaj rezultira onim što tužilaštvo očekuje na potpuno transparentan, zakonit i utemeljen način, čime će se dokinuti svaka sumnja u politički montirani proces. U suprotnom, ukoliko to ne bude slučaj, ukoliko tokom procesa isti bude obustavljen, ukoliko ne bude negativne presude po gospodina Radončića, onda bi zaista s druge strane neko trebao da snosi odgovornost za cijeli ovaj političko-pravni cirkus, za vrlo opasnu igru sa pravosudnim sistemom. Volio bi da se desi konačno potpuna individualizacija odgovornosti ili okrivljenog ili oni koji ga okrivljuju. Ako se desi nešto na pola, ako se stvar ne dovede do kraja, mi o ovoj našoj večerašnjoj temi vjerojatno za godinu dana nećemo moći ni govoriti, jer će se stvari do te mjere usijati da će prijetiti ozbiljnijim konfliktima između stubova vlasti, izvršne, zakonodavne, sudske, ozbiljnijim konfliktima između medija i sudskog sistema, između političkih stranaka i sudskog sistema, između političkih stranaka međusobno. Dakle, ulazimo u zonu vrlo visokog rizika u kojem će ljudi zbog izostanka povjerenja u pravni poredak početi uzimati pravdu u svoje ruke. To je u stvari uvod u anarhiju, a ne vjerujem da bilo koji akter politički ili pravosudni priželjkuje takav scenarij. Ako pak ne priželjkuju, neka onda preuzmu zaista potpunu odgovornost za svaku izrečenu riječ ili napisanu riječ u nekom dokumentu.
Gospodine Blagovčanin, kako je vaše mišljenje? Da li smatrate da će ovim posljednjim slučajima pravosuđe dokazati svoju nezavisnost ili će se kompromitovati pokazujući da je radilo po nalogu političara? Da li su to toliko krupni slučajevi da će morati da se ide do kraja i da se vidi da li je jedno ili drugo u pitanju?
Ja nisam siguran da je pravosuđe bosansko-hercegovačko dovoljno sposobno da se suoči sa ne samo ovim slučajevima nego i sa političkom korupcijom kao takvom i nisam siguran da li će uspjeti odgovoriti zadatku. Sa druge strane, u što sam siguran jeste da u ovoj zemlji ni na koji način neće moći biti bolje dok se to ne počne dešavati, odnosno dok pravosuđe ne bude imalo kapacitet i snagu da procesuira svaki slučaj bez obzira na to koju funkciju obavlja osoba koju procesuira. Ako procesuiranje korupcije uzmemo kao test nezavisnosti pravosuđa, što u teoriji se jako često i čini, vi ćete vidjeti da su rezultati nikakvi, što će reći da je to pravosuđe potpuno pod političkim pritiskom. U tom smislu nisam siguran da je pravosuđe kapacitirano u ovom trenutku da to uradi. Sa druge strane, mislim da je isto tako opasna situacija da mi nemamo na vidiku nikakvu ozbiljnu aktivnost koja bi vodila snaženju ili reformisanju pravosuđa. Ono što se dešava sa strukturalnim dijalogom je izgubilo svaki smisao, izgubilo svaku svrhu. Dakle, strukturalni dijalog je postao sam sebi svrha. Javnost, civilno društvo, akademska zajednica su potpuno isključeni iz strukturalnog dijaloga i on uopšte se ne bavi suštinskim pitanjima, dakle pitanjima načina imenovanja sudija, pitanjima sudske nezavisnosti, dakle on se bavi nekakvim kozmetičkim i formalnim stvarima. Zato se bojim da ćemo mi na zaista funkcionalno pravosuđe čekati još sigurno duži vremenski period.
Gospodine Blagovčanin, koliko znam i ranije bilo istraga i procesa, to ste i vi pomenuli, gospodin Arapović, protiv najviših funkcionera, recimo protiv sadašnjeg člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragana Čovića, zatim opet protiv Milorada Dodika, pa onda je bilo procesa i protiv nekoliko ministara, međutim niko nikada nije osuđen. Imamo slučaj Živka Budimira, predsjednika federacije, u prošlom mandatu. On je 2013. bio uhapšen pod optužbom da je primio mito, ali taj proces, čini mi se, još traje. Da li onda sve to dokazuje da je pravosuđe svih ovih godina bilo pod jakim političkim uticajem?
Upravo tako. Svi ti slučajevi koje ste pomenuli zapravo mogu voditi ka tom zaključku. Od tih svih slučajeva možda je bio i najfrapantniji primjer gospodina Budimira, koji je uhapšen u direktnom TV prenosu pred kamerama svih bosansko-hercegovačkih medija, da bi se poslije ispostavilo da tužilaštvo i sud nije imao ni jedan dokaz za to uhapšenje, što je potvrdio Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Dakle, niko nikada nije utvrđivao dalje odgovornost tih ljudi koji su naredili takvo hapšenje spektakularno pred televizijskim kamerama bez ikakvih dokaza. Insistiram da je to i potvrdio Ustavni sud. Dakle, mi nismo išli ka utvrđivanju odgovornosti tih tužilaca koji su to naredili. Sličan je slučaj bio i, ako se sjećate, za vrijeme vladavine SDP-a i SNSD-a koalicije, kada je afera Reket bila aktuelna i ovi slučaje u Republici Srpskoj protiv gospodina Dodika, kada je praktično dogovorom političkih partija sa tužilaštva BiH ti slučaj političke korupcije spušteni na niže nivoje, na kantona i u Republici Srpskoj na posebno tužilaštvo. Dakle, to su frapantni primjeri direktnog, flagrantnog, očiglednog političkog pritiska. U tim situacijama se čak nije ni pokušalo da se stvori privid da se ne radi pod političkom diktatu. To je nešto što je definitivno devastiralo povjerenje javnosti u rad pravosuđa.
Recimo, imamo i proces protiv gospodina Dragana Čovića. On je trajao 7 godina, on je na kraju oslobođen, a u međuvremenu su nestali dokazi protiv njega.
Upravo tako, pa bilo je zaista tragikomičnih situacija. Na tužilaštvo nije moglo da pribavi originalan dokument i da ga podnese sudu, ili da je bilo potrebno 2 ili 3 godine tužilaštvu Bosne i Hercegovine da utvrdi da nije nadležno u nekim slučajevima, ili da su od tačke A do tačke B od tužilaštva Bosne i Hercegovine do kantonalnog tužilaštva nestala dokumentacija prilikom transporta. Dakle, zaista je bilo potpuno karikaturalnih situacija koje su potpuno devastirali povjerenje u pravosudni sistem.
Gospodine Arapoviću, kako vi gledate na ovo da je u prošlosti, da su pokretani postupci istrage protiv funkcionera, čak i onih najviših, a da nikad ni jedan nije završen osuđujućom presudom?
Ma, bilo je nekoliko slučajeva presuda, ali to su zaista bili incidentni slučajevi i nisu to bili visoko pozicionirani ljudi. Unazad 2 godine desila se hapšenja na nižim nivoima, recimo kantonalnim tužilaštvima, i ti procesi su dovedeni do kraja, ali to je bilo manje više po pitanjima mita. Dakle, to nije organizirani kriminal, to nije politička korupcija o kojoj mi pričamo. Ono o čemu mi pričamo jeste politička korupcija, organizirani privredni kriminal koji je najčešće ili inspiriran, ili motiviran, ili ohrabren političkom pozadinom. I to je u stvari usko grlo pravosudnog sistema Bosne i Hercegovine. Naprosto je nemoguće da vi imate više milijonske utaje poreza, da imate neviđene primjere korupcije, da imate uticaj prilikom imenovanja i zapošljavanja, ne samo u pravosuđu, već u cjelokupnom javnom sektoru, i da svi mi vrlo dobro znamo dakle to dolazi, svi mi vrlo dobro znamo koje su to političke kuhinje receptirale, ali da se promjene ne dešavaju. Vjerujem da je ovaj aktuelni moment možda i prekretnica. Dakle, zbir međunarodnog pritiska, pritiska domaće javnosti, politička tenzija unutar Bosne i Hercegovine, distribucija vrlo skoncentrirane moći u nekim političkim centrima, posebno u Republici Srpskoj, vjerovatno dovodi do toga da se ova stvar prije ili poslije mora raspetljati. Stabilna stagnacija koju smo mi živjeli 10 godina, pa i po pitanju partiokratskog upravljanja pravosuđem, vjerovatno je u sumraku. To se prije ili poslije mora promijeniti. Sad je samo pitanje ko će biti Sanader u Bosni i Hercegovini. S čijom će glavom početi da se mijenja politički i pravosudni pejzaž u Bosni i Hercegovini. Ako bude izabrana glava koja nije kriva ili nije dovoljno kriva, čitava ideja države koja počiva na vladavini zakona može da krahira. Ako pak ishod bude drugačiji, ako pravosudni sistem osigura da procesi budu do kraja transparentni, zakoniti i efikasni, to bi za vrlo kratko vrijeme moglo povratiti poljuljano povjerenje ljudi u pravni poredak i dati kakvu takvu šansu Bosni i Hercegovini u ovom procesu unutrašnje stabilizacije i ubrzavanja puta ka Evropskoj uniji. Kogod misli da mi možemo sutra kredibilno pregovarati s Evropskom unijom u ovakvom pravno-političkom kontekstu, grdno se vara. Nema šanse da se otvori bilo koje poglavlje, posebno poglavlje 23, sa ovakvim nivom politizacije javnih ustanova, javnih institucija i posebno pravosuđa. Dakle, što mi to prije promijenimo, to će naše šanse za opstanak biti veće. Ukoliko se to brzo ne desi, bojim se da bi sistem sam od sebe mogao da krahira, jer je metastaza došla do tog nivoa da se mora organ ili amputirati ili će zaraziti cijeli organizam.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li se u Bosni i Hercegovini vodi istinska borba protiv korupcije i kriminala ili je to samo privid koji, kao i do sada, neće dati rezultata. Sagovornici su bili predstavnici dvije bosansko-hercegovačke nevladine organizacije, Srđan Blagovčanin iz Transparency Internationala i Adi Sarapović iz Centra civilnih inicijativa. Voditelje Omer Karabeg.
Gospodine Blagovčan, mislite li vi da će Bosna i Hercegovina, ovo što kaže gospodin Arapović, dobiti svoj slučaj Sanader?
Pa mora. Pazite, kada pogledate sve slučajeve uspješnih borbe protiv korupcije i oni koji se dešavale prije ulaska zemalja Evropsku uniju, mislim na Rumuniju i na drugim slučajima, dakle u Aziji ili širom svijeta, suzbijanje korupcije u zapuštenim društvima mora početi snažnom represijom i to snažnom represijom na samom vrhu, dakle krupnih slučajeva, kako bi se poslala poruka društvu u cjelini da je korupcija kao ponašanje neprihvatljivo. To je i jedini način, dakle ne postoji drugi način kako bi se taj problem riješio. To možemo uporediti sa rakom u poodmakloj fazi, kao kada biste rak liječili aspirinima, tako bi bio ukoliko bi se pokušao takav problem korupcije da liječite drugim načinima, ne znam, preventivnim ili drugim vidovima borbe protiv korupcije. Dakle, to se definitivno mora početi dešavati. E sad, ostaje pitanje kada će se početi dešavati. Ja nisam preveliki optimista, tu se razlikujem u mišljenju od Adisa. Nisam siguran da sadašnja konstelacija snaga u zemlji omogućava pravosuđu takvu poziciju da može da ostvaruje funkcije koje treba u kontekstu borbe protiv korupcije.
Gospodine Arapoviću, ima li u Bosni i Hercegovini nedodirljivih? Recimo, ako bi postojala opravdana sumnja da je Dodik vršio malverzacije kad je reč o njegovom kreditu za kupovinu vile na Dedinju, ko bi se usudio da ga uhapsi?
Dokazivanje se dešava u pokrenutom sudskom postupku. Dakle, on bi se prvo treba uhapsiti da bi se pokrenuo postupak dokazivanja. Jer ako neko bude dokazivao u njegovom odsustvu, to znači ili je čovjek napustio zemlju, dakle izvan je domašaja policijskih organa koji treba da privedu takvog osumnjičenog, ili pravosudni sistem nema instrumente da hapsi ljude koji su optuženi protiv kojih se vodi postupak, što je potpuno lakrdija. Na tom vrlo jednostavnom pitanju se stvari dokazuje da li je ovo pravna država ili je klanovska raspodjela teritorije. Da li je ovo uopšte država u kojoj zakon i red garantuju institucije i organi, ili ovo država u kojoj su institucije, zakoni podređeni interesu pojedinaca ili političkih stranaka. Dakle, ja naprosto ne mogu zamisliti scenario da postoji vrlo jaka utemeljena optužnica protiv bilo koga, da postoje elementi za privođenje, odnosno izricanje pritvora, da postoji materijal za pokretanje postupka, a da taj neko nije priveden i da obnaša neku visoku političku funkciju. To je dokaz banana republike. Ako bude tog materijala o kojem sam govorio, ako bude snage institucija i ako se i desi hapšenje bilo koga, pa i gospodina Dodika, to bi također moralo imati istu matricu, ista pravila o kojima smo malo prije govorili. Dakle, nipošto i nipošto se niko ne smije poigravati na taj način sa pravosudnim aparatom. Radije neka 5 godina priprema i optužnicu i dokazni materijal, nego da nas po 100. put zabavlja estradizacijom pravno-političkim procesima.
Gospodine Blagovčanin, po vama, da li bi se iko u ovoj zemlji usudio da uhapsi Dodika ako bi postojala opravdana sumnja i dokazi da je izvršio nešto što se zove korupcija?
Mislim da je to skopčano s vrlo visokim rizikom. Ono što se pojavljivalo u medijima u proteklom periodu, da je predsjednik Dodik odlučio da podigne stepen svog obezbeđenja na viši nivo, dakle je neka vrsta poruke koju on šalje agencijama za provođenje zakona i tužilaštvima. Ja nisam siguran kako bi se završio eventualni hipotetički pokušaj ukoliko neko izda nalog da se on privede na saslušanje. Nisam siguran kako bi se to završilo i nisam siguran da su spremni ljudi, kažem ako dođe do takve faze, da naruče takvu vrstu zadatka, jer je to nešto što može rezultirati eventualnim neželjenim posljedicama vid direktne konfrontacije ljudi iz obezbeđenja predsjednika i ljudi koji bi po nalogu tužilaštva krenuli da ga hapse. Sjetite se prije nekoliko mjeseci da je bio slučaj kada je vlada Republike Srpske odlučila da prekine sve kontakte sa SIP-om i sa tužilaštvom. To je bilo vrlo indikativno i ja mislim zapravo da je i to bila jedna vrsta poruke tužilaštvu i agencijama za provođenje zakona da vlasti u Republici Srpskoj sa podozrenjem gledaju na aktivnosti državnog pravosuđa i državne agencije za provođenje zakona na teritoriji Republike Srpske.
I na kraju u zaključku, gospodine Arapoviću, da li je ovo što se sada dešava u Bosni i Hercegovini, znači ova borba protiv korupcije, da li je to nešto što će doneti rezultat ili će biti po onoj narodnoj tresla se gora, rodio se miš?
A to pitanje najbolje da postavite nekom proroku ili nekome ko gleda u grah karte i bavi se nadri naukama. Nema načina da se pretpostavi pravi ili konačni ishod. Bespogovorno je da se u ovoj zemlji mora desiti obračun sa korupcijom, sa organiziranim kriminalom i sa pritiscima koji dolaze iz političkih centara moći na pravosuđe. Ostaćemo zaleđeni u vremenu i prostoru ako budemo i dalje odlagali tu borbu. Ovi posljednji slučajevi i najavljeni slučajevi drugih hapšenja koji su predmet interesa u javnosti u Bosni i Hercegovini moraju skončati nekim ishodom. Ponavljam već vjerojatno drugi, treći put u ovom našem razgovoru koliko je bitno da optužnice budu jake, zakonite i utemeljene i koliko je bitno da se efekat i rezultat desi brzo. Ukoliko bilo šta od pobrojanog izostane, sva dobra namjera u koju ne sumnjam kod većeg dijela ljudi u pravosudnom sistemu ostaće nedosanjani san, a rezultat, ishod će biti vrlo, vrlo negativan po ukupni pravni i politički poredak u BiH. Dakle, kad imate ovako izraženi problem, kad imate ovu metastazu u pravno-političkom smislu i zaista na nju ne možete djelovati umirujućim sredstvima, vi nju morate rješavati operativnim instrumentima, to zaista boli, to će biti krvi do koljena, ali se te stvari moraju rješavati.
Kakav je vaš zaključak, gospodine Blagovčanin, odnosno prognoza, da li je ovo istinska borba protiv korupcije ili samo njen privid?
Ja sam poprilično skeptičan imajući u vidu stanje u pravosuđu, imajući u vidu stanje u generalnom političkom sistemu Bosne i Hercegovine i gotovo nepostojeću podjelu vlasti, što je elementarna osnova za funkcionisanje svih institucija u društvu, tako da sam vrlo, vrlo skeptičan kada je u pitanju nekakav konačan ishod ovoga što se sada dešava i generalno procesuiranja ili borbe protiv korupcije. Sa druge strane, činjenica je da ukoliko se kao zemlja, kao društvo ne obračunamo s korupcijom, to znači da će ostati u ovom nekakvom fluidnom stanju, dakle niti države, ni funkcionalnog društva i da jednostavno nećemo moći napraviti bilo kakav iskorak i provesti bilo kakvu reformu. I reformska agenda i put zemlje ka Europskoj uniji zavisi od procesuiranja korupcije. Dakle, došli smo do toga da ne možemo provesti ni jednu reformu. Ne možete provesti reformu obrazovanja ukoliko ne riješite pitanje korupcije u obrazovanju. Ne možete provesti reformu zdravstva ako ne riješite pitanje korupcije u zdravstvu. Dakle, jednostavno došli smo do zida i sada je na redu ili procesuiranje korupcije ili nastavak dalje i propadanja države i društva.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Blagovčanin.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Arapoviću.
Hvala vama.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili predstavnici dvije bosansko-hercegovačke nevladine organizacije, Adis Arapović iz Centra civilnih inicijativa i Srđan Blagovčanin iz Transparency Internationala. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Alšani i Dragan Štavljanin. Prijatno!
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Pred licem pravde. U narednih pola sata možete čuti: hoće li korisnici kolektivnog centra u domu penzionera u Doboju kraj godine dočekati u novim stanovima?
Imam onu jednu sobu, sad mi je suprug prije 2 mjeseca umro. Sad sam sama, ne znam šta misle ovo za smještaj, to ne znam. Niko još niš ne priča, ne znam šta će.
300 puta do sad su zailazili, bit će se, pravit će se, oće neće, danas ove neće, ove godine bit će one godine, tako to.
Ilija Jurišić nakon oslobađajuće presude:
u ovom momentu nisam siguran da je skinuta ljaga sa Tuzle, ali ono što bi Tuzla i svi mi u Tuzli i učesnici akter 15. maja trebali da iniciramo da dovedemo ovaj slučaj do kraja. To bi bila disfakcija za žrtve.
Vojislav Šešelj ponovno napravio incident ispred Višeg suda u Beogradu i zapalio zastave NATO i Evropske unije.
Da bi pokazao šta srpski narod zaista misli o NATO paktu i Evropskoj uniji, sledi
paljenje.
Paljenja.
Pred licem pravde.
Vraćamo se najavljenim sadržajima. Oko 130 porodica koje žive u kolektivnom centru u domu penzionera u Doboju ove godine bi trebali dobiti vlastite stanove, a centar bi trebao biti raspušten. Tako su bar najavili političari, kojima međutim korisnici privremenog smještaja ne vjeruju previše. Njihovu priču donosi Arnes Grbešić.
U prilično ruiniranom domu penzionera u Doboju među 250 korisnika alternativnog smještaja je i tročlana porodica Božidara Cvijanovića. Ovi ljudi žive u jednoj sobi sa malom kuhinjom i kupatilom u kojem nema tople vode. Cvijanovići su prije rata živjeli u selu Bukovica u susjednoj opštini Maglaj. Božidar i njegov sin su nezaposleni. Jedino primanje u porodici ima Božidarova supruga, koja radi kao čistačica. Božidar Cvijanović kaže da u proteklih 15 godina nije uspio da dobije pomoć za obnovu svoje uništene imovine u okolini Maglaja.
Imao sam želju da riješim na bilo koji način da nisam ovdje. Pokušavao sam, ne znam, nekoliko puta. Sve jedan papir čuvam, imam sačuvan. Nema u 20 km okrug žive duše nigdje.
Cvijanović je u kolektivnom centru živeo od 2001. godine. Poslije njih ovdje je alternativni smještaj dobila i Nada Blagojević, koja je do početka 90. godina i ratova na području bivše Jugoslavije živjela u Zagrebu. U kolektivnom centru ona stanuje 10 godina. Nada je naslijedila suprugovu penziju.
Imam onu jednu sobu, sad mi je suprug prije 2 mjeseca umro. Sad sam sama, ne znam šta misle ovo za smještaj, to ne znam. Niko još niš ne priča, ne znam šta će biti. Najbolje bi kad imao svoju, da je jedna, da je garsonjera, meni bi super bilo.
Dom penzionera u Doboju izgrađen je 1988. godine i tada je bio jedan od najmodernijih objekata te vrste u Bosni i Hercegovini. U devastiranom prizemlju više nema TV salona, biblioteke sa čitaonicom, restorana, kao ni ambulante sa bolesničkim sobama. Na mnogim mjestima pokidane su instalacije za struju i centralno grijanje. Na posljednjem spratu kolektivnog centra stanari se žale i na dotrajali krov koji prokišnjava. Zbog toga su na više mjesta u hodnicima sa oronulim zidovima postavljeni lavori i druge posude za kišnicu, kaže Gordana Đurić, koja ovdje živi od 2003. godine.
Domina urušena. Struje ne imamo, naprimjer, po stubištima, po salama, po hodnicima. Urušeni petu. Tome nikakvi uslovi nisu.
Ovim ljudima je u proteklih 10 godina više puta rečeno da će dobiti novi krov nad glavom, ali deklarativne političke izjave još se nisu realizovale. Posljednje obećanje o trajnom stambenom zbrinjavanju i izgradnji novih stanova stanovnici kolektivnog centra u Doboju čuli su prošle godine od ministra za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske Davora Čordaša.
Po našoj procjeni 2016. to trebalo biti gotovo.
Šef odsjeka resornog entitetskog ministarstva u Doboju Jovo Jović kaže da je realizacija tog projekta u toku.
U ovom projektu će dva raspuštanja kolektivnih centara. U planu je da se izgradi zgrada, ukupno 134 stana, kome bi bilo dovoljno prostora za sve korisnike i doma penzionera. Očekivalo se u ovoj godini, mi imamo plan da što prije to raspuštamo, međutim, evo kako su prilike, da li ćemo uspjeti svi 134 stana završiti, ali u svakom slučaju mislim da će jedan dio već ići ove godine.
Korisnici privremenog smještaja u domu penzionera oslobođeni su plaćanja računa za struju, vodu i grijanje. Zbog toga se neki pribojavaju najavljenog raspuštanja kolektivnog centra i preseljenja u nove stanove. Nevenko Ilić kaže da njegova invalidnina nije dovoljna za plaćanje režija u normalnim uslovima.
U nove stanove vjerojatno se mora plaćati dažbine. Ovo će biti teže. Sa 50 maraka nemoguće.
Jovo Jović pojašnjava da će izgrađeni stanovi biti socijalni i da će se voditi računa o platežnim sposobnostima njihovih korisnika.
Postoje već uhodani principi tog socijalnog stanovanja, dakle jasno je da čovjek ako nema primanja da nema odakle platiti, ali to je već predviđeno da će po tom modelu socijalnog stanovanja da će neko privede subvencije da će za takve ljude.
Stanovnici kolektivnog centra nakon brojnih neispunjenih obećanja kažu da više ne vjeruju nikome dok ne dobiju ključeve novih stanova, govore Radoslav Savić i Milan Stjepanović.
Ja tu ništa ne vjerim, jer zato što je svake godine priča i na kraju laž.
Nisam optimista, jer toliko godina omanjuju, lažu, ovako, onako, ništa nisam optimista.
Slično razmišlja i Božidar Cvijanović s početka ove priče.
300 puta do sad su zailazili, pravit će se, oće neće, danas ove neće ove godine, bit će one godine, tako to. Ja ne vjerujem ni u što dok ne bude, ama baš ni u što.
Za program Pred licem pravde iz Doboja, Arnes Grbešić.
Ilija Jurišić pravosnažno je oslobođen optužbi za zločin nad pripadnicima Jugoslovenske narodne armije u Tuzli u slučaju Tuzlanska kolona. Obraz je sačuvan, zdravlje narušeno, ali istina je izašla na vidjelo, kaže Jurišić u intervjuu za Radio Slobodna Evropa. Ostalo je da se slučaj rasvijetli do kraja, poručio je u razgovoru s Majom Nikolić.
Gospodine Jurišiću, nakon 9 godina vaša pravna bitka je li konačno završena?
Tačno je. I tome se puno radujem. A želim vam reći da su dva datuma obilježila i udarila snažan pečat na mom životnom putu. To je 11. maj 2007. godine. Jer tog dana na beogradskom aerodromu Nikola Tesla lišen slobode i uhapšen zbog navodno krivičnog djela ratni zločin koji je opisan u krivičnom zakonu bivše SFRJ u prevodu odnosi se, citiram, na upotrebu nedozvoljenih sredstava i načina ratovanja, zatvoren citat. Nedozvoljena sredstva su nuklearna, atomska, biološka i hemijska. E sad možemo zdrave pameti razlučiti koliko se to moglo odnositi na bilo koga nas učesnika 15. maja na Brčanskoj mati 1992. godine. I drugi datum, mnogo radosniji, mnogo veseliji, je 4. mart ove godine, kada sam saznao da je apelacioni sud donio presudu o oslobađanju od krivične odgovornosti. I to pravosnažno.
Apelacioni sud već i ranije za vas donio oslobađajuću presudu. Što mislite zašto nižestupanjski sudovi u Srbiji nisu htjeli ispoštovati raniju odluku apelacionog suda i vas osloboditi?
Viši sud za ratne zločine u Beogradu je krajnje ispolitiziran sud u kome su sudije iz vremena Miloševića koji nisu se obzirali na činjenice i na fakta, nego na ono što je u njihovoj glavi, to su tobože pretvarali u istinu. Iako sam se to grčevito borio i postirao određena dokumenta, jednostavno su ignorisali. A prihvatali su izgužvane i rukom pisane izveštaje pojedini njihovi svjedoka koji su podastirali tobože činjenice i oslikavali nekako političko stanje u Tuzli i Bosni i Hercegovini uoči događaja na Brčanskoj Malti. Naravno da je to mene vrijeđalo. Da je to meni bilo svaki puta udarac nožem u leđa. Ali nisam se ja mogao odupirati tome. Najbolja potvrda svega toga i slika kako je radio taj niže stupanski sud je da je u obnovljenom postupku ponovo bilo ponašanje isto kao i prvi puta. I na pretresima kad su saslušavani njihovi krunski svjedoci bio zaobiđen. Ni nije interesovalo i niti su postavili pitanja svjedocima gdje je tu odgovornost Ilije Jurišića. Nije zanimalo kakva je situacija politička bila pred, sve ispolitizirano.
3,5 godine bili ste u pritvoru u Beogradu, možete li se prisjetiti tog vremena i je li to ostavilo posljedice na vaše zdravstveno stanje?
Ja mogu jednom rečenicom reći da je to ostavilo dubokog traga na moj zdravstveni bilten i u fizičkom i u psihičkom smislu.
Po vašem mišljenju s ovom presudom, je li skinuta ljaga s Tuzle da je ovaj grad sudjelovao u ubojstvu vojnika JNA?
U ovom momentu nisam siguran da je skinuta ljaga sa Tuzle, ali ono što bi Tuzla i svi mi u Tuzli i učesnici akter 15. maja trebali da iniciramo da dovedemo ovaj slučaj do kraja. To bi bila disfakcija za žrtve. I na jednoj i na drugoj strani, jer majke jednako plaću za svojim sinovima, sestre za braćom, djeca za očevima i tako dalje. I meni bi bio još sretniji i plodonosniji trenutak radosti kad bi doživio da to dođe do kraja.
Evo, na kraju, hoćete li ponovno ići u Beograd?
O, ja ću u Beograd ići. Ja sam sada slobodan čovjek. Ako budem imao razloga ići, zašto ne? Ja sam i onom ponovljenom pretresu odlučio da idem tamo. Svi tu zlaci koji su me poznavali, prijatelji, drugovi, su me molili da ne idem. Da ne bi ponovno doživio oni 3,5 godine koje sam proveo u beogradskom zatvoru. Moja rodbina, najteža mi je bila supruga koja stala ispred mene i rekla, nećeš ići više i dosta je. Rekao sam, ja imam svoju glavu i samo svojom glavom razmišljam. Vi svi imate određena mišljenja povodom toga, ali ja sam uvjeren da ja pravdu mogu jedino obezbijediti skidajući ljagu i blato s obraza tamo gdje mi je ta ljaga i gdje mi je obraz uprljan. Pošto nema alternative, to je moja bila odluka i sad sam ubijeđen da je bila ispravna.
Hvala vam što ste odvojili svoje vrijeme za Slobodnu Evropu.
Hvala i vama.
Pred licem pravde. O tranzicijskoj pravdi, suđenjima, povratku i suživotu.
Ovih dana navršila se 21 godina od nestanka zapovjednika jedinica HVO-a u Bihaćkoj regiji u proteklom ratu, generala Vlade Šantića. Okolnosti nestanka te krivci mogli bi prema najavi iz tužilaštva Unsko-sanskog kantona uskoro biti poznati. Porodice ne odustaje, što su poručili i sa nedavnog skupa u Mostaru. Slušamo Mirsada Behrama.
Vlado Šantić, kako podsjećaju iz njegove porodice, bio je general Hrvatskog vijeća obrane, zapovjednik jedinica HVO-a u takozvanom Bihaćkom džepu, te visoki funkcioner ratne Hrvatske Republike Herceg Bosne i HDZ-a BiH. Na nedavnom protestnom skupu u Mostaru, u organizaciji članova porodice Šantić te udruge maloljetnih dragovoljaca Hrvatske zajednice Herceg Bosne, na kojem je učestvovalo nekoliko stotina ljudi, zatraženo je da se slučaj generala Šantića napokon rasvijetli. Supruga generala Šantića Jagoda izjavila je.
21 godinu nema institucije koju ja nisam obišla i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini. Nisam nikad dobila nikakav odgovor, ni službeni, ni neslužbeni. Znači, ako se nešto počelo raditi po 2014. godine, kad smo mislili da će biti sve riješeno, onda je stopirano.
Javnosti je poznato da je do sada u vezi sa slučajem generala Šantića provođeno nekoliko istraga, ali očito nijedna nije dala rezultata. Članovi porodice tvrde da se već sve zna, ali da se slučaj zataškava iz političkih razloga. Generalov sin Duje Šantić rekao je:
čemu tolika politička i medijska farsa od istrage 2013. 2014. godine, koja je rezultirala jednim velikim ništa? Niko od sedmorice prvo osumnjičenih nije priveden pred lice pravde, nego su je učinili samo gore, krivotvorili povijest i ratni zločin počinjen u završnici Domovinskog rata prekvalificirali u civilno ubojstvo.
Članovi porodice Šantić kažu da je Vlado pod prisilom odveden iz sjedišta HVA u Bihaću u hotel Sedra kod tog grada, te da je, nakon što je u više navrata fizički mučen, likvidiran. Duje upire prstom:
zato je isključivo držim odgovorni generala armije Bosne i Hercegovine Atifa Dudakovića i Hamdiju Abdića Tigra, gospodare života i smrti te davne ratne 1995. godine u bihaćkom džepu.
Jedan od zahtjeva porodice Šantić, što je podržala i udruga maloljetnih dragovoljaca HVO-a, je da slučaj preuzme tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Podsjećaju i da su se do sada tim slučajem bavile pravosudne institucije na nivou Unsko-Sanskog kantona te federalna uprava policije. Sin generala Šantića Duje na protestnom skupu ovih dana u Mostaru upitao je:
postavljamo upit gospodo iz Fupa, tužiteljstva Bosne i Hercegovine, iz Županijskog suda u Bihaću, Dragane Lukač, Gorane Salihoviću i Huzeinu Huzeiroviću, što ste do sada učinili pored to tako nebelog dosjea materijalnih i fizičkih dokaza?
U kojoj fazi se nalazi predmet koji se odnosi na generala Vladu Šantića, Adnan Tulić, portparol kantonalnog tužilaštva Unsko-Sanskog kantona, gdje se taj slučaj sada vodi, izjavio je:
nakon provođenja veoma složene istrage unutar ili u okviru koje je provedeno niz kompliciranih i zahtjevnih istražnih radnji, predmet Vlado Šantić se nalazi u završnoj fazi, te će tužilačka odluka u istom biti donošena u skorije vrijeme, o kojoj će dakako šira javnost biti blagovremeno obavještena.
Uprkos tome što predstavnici porodice generala Vlade Šantića iznose niz detalja o samoj otmici te mogućim počiniocima, u tužilaštvu Unsko-Sanskog kantona nisu mogli opširnije govoriti o tom slučaju. Adnan Tulić:
radi interesa same istrage i radi, kao što sam pomenuo, složnosti samog predmeta, nismo mogućnosti davati bilo kakve detaljnije informacije, ali očekujemo uskoro tužilačku odluku u kojoj će javnost biti informirana.
U svakom slučaju, članovi porodice Šantić najavljuju nastavak borbe za potpuno rasvjetljavanje ovog slučaja. Supruga generala Vlade Šantića Jagoda poručila je:
idemo dalje, idemo do kraja, tražimo istinu, tražimo posmrtne ostatke, znači samo tražimo da možemo sahraniti oca i supruga i brata.
Za program Pred licem pravde iz Mostara, Mirsad Behram.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Viši sud u Beogradu otkazao je iz procesnih razloga saslušanje haškog optuženika Vojislava Šešelja u povodu zahtjeva Haškog suda za njegovo vraćanje u pritvor. Šešelj se ipak pojavio ispred Višeg suda u Beogradu, gdje je zapalio zastave Evropske unije i NATO-a. Detaljnije Ognjen Zorić.
Stotinak članova Srpske radikalne stranke dočekalo je u četvrtak ujutru lidera te partije Vojislava Šešelja ispred zgrade Višeg suda u Beogradu, gdje je trebalo da bude saslušan povodom zahtjeva Haškog suda za vraćanje u pritvoru Scheveningenu. Šešelj se pojavio, iako je prethodnog dana obavešten da se saslušanje otkazuje, jer, kako je sam preneo, iz Haškog tribunala nije stigao odgovor na određena proceduralna pitanja upućena od strane Srbije, te da će saslušanje biti zakazano kada odgovori stignu. Obezbeđenje mu, međutim, nije dopustilo da uđe u sudsku zgradu, pa je pred ulazom sa stepeništa ponovio da se dobrovoljno neće vratiti u Hag.
Ne idem, ali ću svaku priliku iskoristiti, svaki trenutak, da nanesem što veću stručnu, profesionalnu, po političku i moralnu štetu Haškog tribunala.
Potom je, na očigled policije koja je obezbeđivala skup, polio benzinom i zapalio zastave Evropske unije i NATO.
Da bi pokazao šta srpski narod zaista misli o NATO paktu i Evropskoj uniji, sledi
paljenja.
Okupljeni koji su pratili Šešeljev istup nosili su stranačke zastave, transparente, nećemo u Evropsku uniju i zastave sa četničkim obeležjima, a ispred suda bilo je parkirano i vozilo sa kog je puštana muzika. Pristalice SRS-a rekle su nam da će se usprotiviti ukoliko se, mimo njegove volje, pokuša izručenje Šešelja Hagu.
Pa šta ćemo raditi, pravnim putom ili nešto, neće biti nasilja ili toga, ali to je sramota vlasti i tako.
Da ga branim sigurno, jer se njegova stranka već od 1999. godine i neću ga dati nikome, ako treba i svoj život ću položiti.
Pravit ćemo narodni bunt.
Kako?
Mirno, dostojanstveno, mi smo Srbi, dostojanstven narod.
Ja bi za moju ako zemlju dati život. On je jedini Srbin koji će obrani ovu zemlju od NATO pakta i od Evropske unije i da odvede savez sa Rusijom.
Paljenje zastava ispred suda i protest radikala u dobro poznatom maniru, kako ocenjuje novinar Vremena Filip Švarm, govori o rizicima sa kojima će se vlast suočiti ukoliko u vremenu predizborne kampanje bude Haškom tribunalu isporučivala Vojislava Šešelja. Ipak, navodi naš sagovornik, malo je vjerovatno da će takav potez umanjiti izborne šanse naprednjaka Aleksandra Vučića.
Sigurno da će biti velikih mitinga, velikih, ne pretjerano velikih, ali da će to mobilizirati određeni broj Šešeljevih pristalica kao i drugih na desnici. Dakle, možemo očekivati neku vrstu dakle, ovakvih protesta, ali ne vjerujem da to bitno može uraditi išta protiv ove vlasti.
U Haškom sudu Šešelju bi 31. marta trebalo da bude izrečena prvostepena presuda po optužnici za ratne zločine u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Šešelj je pušten na privremenu slobodu u Srbiji krajem 2014. zbog humanitarnih razloga, budući da je oboleo od karcinoma. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
U organizaciji Medike iz Zenice, predstavnici institucija i nevladinih organizacija potpisali su protokol o međusobnoj saradnji u pružanju podrške preživjelima i svjedocima u slučajevima ratnih zločina u Županiji 10. Šta će ovaj protokol donijeti najranjivijima u ovom procesu, prenosi Željka Mihaljević.
Cilj i svrha protokola je osigurati pružanje sveobuhvatne podrške i pomoći preživjelima i svjedocima te jednak pristup i prilagođen tretman prije, u toku i nakon svjedočenja. Ova aktivnost nevladinog sektora više je nego dobrodošla, posebice u predmetima ratnih zločina, istaknuo je Danko Rimac, viši stručni suradnik za ratne zločine u kantonalnom tužiteljstvu Livno.
Unutar kantonalnog tužiteljstva ne postoji posebno formiran odjel koji bi pružao pomoć i zaštitu svjedocima, odnosno ugroženim i zaštićenim svjedocima, niti postoji službenik koji je stalno zaposlen. Pozdravljamo i podržavamo ovaj protokol jer će nam uvelike pomoći u slučajevima procesuiranja predmeta ratnih zločina. U velikom broju slučajeva svjedok u takvim predmetima je jedino dokazno sredstvo. To su svjedoci do čijih se izjava dolazi jako teško, traumatizirani svjedoci, teško im se prisjećati onih događaja iz ratnog perioda. Često su to zatvorene osobe unutar svoga svijeta i zaista im je potrebna jedna stručna i psihološka pomoć.
A Sabiha Husić, psihoterapeutkinja i direktorica Medike Zenica, s tim u vezi ističe.
Poslije svjedočenja ili iskaza, često su nam govorili, posebno u individualnom terapijskom radu i savjetovanju, da se osjećaju ponovo iskorišteni, jer više nikome nisu interesantni, zanimljivi, a pri tome se niko ne pita kako oni žive.
Premda država raspolaže institucijama koje su trebale i morale odgovoriti ovim zadaćama, to nije bio slučaj. Pa je 2010. nevladin sektor, pod ko zna koji put, počeo odrađivati njihov posao. Direktorica Medike ustvrdila je kako se danas može reći da institucionalne mreže funkcioniraju, a da su napravile veliki posao, govore i ovi podaci.
Za 2015. godinu možemo reći na području federacije gdje su već uspostavljene institucionalne mreže, da svi zajedno smo pružili pružili preko 10.000 usluga krajnjim korisnicima i korisnicama osjetljivim kategorijima. To su preživjeli ratni zločin, seksualno nasilje, nasilje u porodici i zajednici.
Obiteljsko nasilje ova županija već ranije je prepoznala, a jedina u federaciji je formirala mobilne timove za pomoć žrtvama. Milan Mihaljević, pomoćnik ministra zdravstva, rada i socijalne skrbi u vladi županije 10.
Mi imamo problema sa stručnim kadrom, našim općinama, našim centrima, znači socijalnim službama, koje nemaju znači svoje psihologe, socijalne radnike, i mi smo znači takav jedan formiran mobilni tim za općinu Devara, Glamoč i Grahovo i jedan mobilni tim za općinu Tomislavgrad i Kupres.
Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Pred licem pravde. Regionalni program Radija Slobodna Evropa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Žalbeno vijeće Haškog tribunala prihvatilo je žalbu tužilaštva u vezi prekida suđenja Goranu Hadžiću, ratnom premijeru takozvane SAO Slavonija, Baranja i Zapadni Srem. Hadžiću je suđenje prekinuto krajem 2014. godine, nakon što je utvrđeno da boluje od tumora mozga, zbog čega je i pušten na privremenu slobodu u Srbiju. Pratio Goran Jungwirth.
Žalbeno vijeće odobrilo je žalbu Haškog tužiteljstva koju je prethodno odbacilo raspravno, odnosno prvostupanjsko vijeće, nalažući ponovnu procjenu Hadžićeve sposobnosti te razmatranje mogućnosti dovršetka procesa bez nazočnosti optuženog u sudnici. Naime, tužiteljstvo je predložilo, a žalbeni suci prihvatili kao opciju, da Hadžić prati dovršetak Haškog suđenja preko videolinka bez da napušta Srbiju. Podsjetimo, tužiteljstvo je već izvelo sve svoje dokaze 2013. godine kojima je Hadžića povezivalo s udruženim zločinačkim poduhvatom srbijanskog predsjednika Slobodana Miloševića, odnosno etničkim čišćenjem nesrpskog stanovništva na zauzetim područjima. Tužitelj Douglas Stringer riječima sudske prevoditeljice.
Mi znamo da se Hadžić koristio svojim položajem i potporom koju je uživao da bi nabavljao potrebnu opremu, ljudstvo i materijalna sredstva za srpske snage koje su vršile zločine na terenu na području SBZS-a. Svjedok Đorđević je govorio o odlasku u Beograd Hadžića i Jarkana u 11. mjesecu 1991. gdje su se sastali sa srpskim ministrom obrane.
Prema optužnici, Hadžić je koristio Željka Ražnjatovića Arkana, vođu srbijanskih specijalnih postrojbi, kao bijesnog psa na području na kojem je obnašao vlast, pa i za prijetnje oficirima Jugoslavenske narodne armije, JNA, u vezi zarobljenih Vukovaraca 1991. godine. Nekoliko stotina ih je naime nakon Hadžićevog inzistiranja, umjesto u logore u Srbiji, odvezeno na gubilišta, kao što su Vele Promet i Ovčara. Haško tužiteljstvo je osim Hadžićeve povezanosti sa spomenutim zločinima dokazivalo i povezanost državnih organa Srbije s pobunjenicima u Hrvatskoj kao udruženi zločinački poduhvat stvaranja Velike Srbije.
Znamo da je komandant teritorijalne odbrane koga je Hadžić postavio na tu dužnost bio službenik MUP-a Srbije na visokom nivou. I kada je došao na teritoriju SBZS, Stojičić je prisustvovao sastancima Hadžićeve vlade u Slavoniji, Baranji, Zapadnom Sremu.
S druge strane, tijekom suđenja, obrana Hadžića je prebacivala odgovornost za sve što se događalo na pobunjenom teritoriju, na JNA, a Hadžić je kao svoj prvi svjedok više dana poricao da je postojao udruženi zločinački poduhvat u zauzetim dijelovima Hrvatske, upravljan iz Beograda. Sastanci s Miloševićem bili su prema Hadžiću potaknuti zbog želje za mirom, a ne sa ciljem rata i ratnih zločina.
Ja sam od suda koje je formirala ista organizacija, između ostalog optužen zbog kontakata s Beogradom, pre svih sa Slobodanom Miloševićem, a od njih sam dobio poziv da idem na sastanke sa Miloševićem. Ja nisam imao nikakve tajne kontakte, sve sam radio javno. O svim mojim sastancima, kako sa predstavnicima međunarodne zajednice, tako i sa predstavnicima Savezne države, Republike Srbije i Autonomne pokrajine Vojvodine, redovno sam izvještavao članove vlade.
Hadžić, koji je uhićen 2011. godine kao zadnji haški bjegunac, tvrdio je na početku izvođenja dokaza obrane da su njegove riječi o Vukovarcima kao zarobljenim ustašama koji se ne mogu nazvati ljudima krivo shvaćene.
Ja nisam robot koji bi mogao da meri svaku izrečenu reč. Niti sam neki veliki um i pravni ekspert da bi u svakom trenutku mogao znati da li je informacija s kojom trenutno raspolažem 100% tačna. I da li bi moj komentar mogao biti pogrešno protumačen pred nekim sudom u budućnosti.
Nakon iskaza Hadžića i nekoliko svjedoka, obrani je do završetka dokaznog postupka još trebalo oko 3 mjeseca, što bi u slučaju da se nastavi prekinuto suđenje moglo trajati i kraće. Naime, optužba je najavila da će odustati od unakrsnog ispitivanja preostalih svjedoka obrane ukoliko se proces nastavi. Raspravno vijeće bi, nakon što ponovno preispita Hadžićevu zdravstvenu sposobnost, trebalo odlučiti, prema preporuci žalbenog vijeća, do 25. ožujka ove godine o sudbini zadnjeg haškog suđenja. Odnosno, hoće li se proces Hadžiću dovršiti ili potpuno obustaviti. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Bilo bi to sve u ovom izdanju emisije Pred licem pravde. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Dženana Halimović.